Mara wong dosa wong cilaka, marekam ring Gusti pamata.
Kirang kabani, rupane kaya wong Kristen ya?
Ya benar, isun wong Kristen. Lan isun senang pisan sawise dadi wong Kristen.
Apa mbok lan bapane dudu wong Kristen? Biasane, lamun mbok bapane wong Kristen, anake wong Kristen karena kalahire.
Beli kaya konon, langkah wong sing dadi wong Kristen nganggo cara kaya kuwi.
Apa maksude ucapan nira iki? Isun beli ngerti.
Sebenere, akeh wong sing beli ngerti, yen wong beli bisa dadi wong Kristen, lantaran kelahirane, lantaran turunane wong Kristen. Tapi, kita mesti dilahirakan maning, utawa didadikakan maning dadi wong Kristen.
Coba terangaken maning.
Mungkinan dia dijadikan maning artinya kelahiran anyar dan iku kejadian sing bisa dilakukan yang Allah baik iku penting pisan sebab kabeh wong iku ana dosane lan jalanakan dosa firman Allah lan perintahe wis dilanggar lan wong podo nglakukan dosa antaran mengkonon kita mati ing dalam roh senajan badan kita masih urip. Dosa wis misahkan kita saka urip ing Allah. Tapi lamun kita njaluk kauripan anyar, kauripan ing Allah terus bae bisa manjing ing hati sanubari kita.
Isu senang bisa ngrungokake ucapaniku. Coba cerita akan mani.
Firman Allah nyebutaken, yang badan kita balik jadi lemah maning sawise kita mati, tapi roh kita urip salawase. Jadi, wong sing durung terima uripin Allah, bakal manjing neraka salawase.
Isun wong sing cekal agama, sering arah-arah karuban. Jadi, isun beli bisa manjing neraka.
Ah, aja salah paham. Kelakuan bagus, akeh aweh-aweh, beli bisa ngilangakan bendu Allah karo kita sing dosa. Tetapi, wong sing nolak jalan pembebasan iki, langkah karpan ana jalan sesen sebab kaya konon jadi penting pisan sadurunge mati dilahirakan maning namun kita dilahirakan maning karena roh kudus kita bakal nerima kauripan langgeng ning swarga
sebenere isun pengen rima urut anyariku pisan supaya isun bisa dilahirakan maning
supaya kita bisa jadi anak-anak Allah, Gusti Allah wis mutus putrane sing tunggal kecaning dunia supaya wafat karena dosa-dosa manusia. Gusti Yesus wis nanggung hukuman sampai mati ning kayu salib sing mestine kita sing ngelakoni-koni. Sebab iku urip langgeng diadukaken kanggo karunia sing kabeh wong. Saking wong sing nrima Yesus Kristus bakal diwenehi hak jadi anak-anak Allah. Kepriben kabare, apa sebabe sira nyembeli ayamiku?
Kamu sedekah, sebab anak isu lara pisan digorani setan. Menurut dukun, ayam iki kanggo sedekah supaya setan beli ngganggu, lan anak isu bisa laras.
Apa sira beli ngerti? Yang Allah iku sing nguasai setan. Allah iku kang maha suci, maha kuasa lan maha murah. Beli susah beti karo setan. Kita mesti taat karo Allah kang kuasa.
Tapi, namun kita beli nurut karo setan iku, mengko diamuk. Apa kita beli beti?
Coba rungokaken sing bener. Namun kita taat karo Allah baik, setan iku beli bisa nindakakan apa-apa karo kita.
Allah iku beli paham karo soal-soal kita. Tapi setan-setan iku campur karo urusan yang mengenai urut kita sedina-dinane.
Iku keliru. Allah tetap uga mengerui soal urut kita. Dan Allah mengerui kabeh keanan dosa dan kekhawatiran kita. Karena iku Allah ngutus putrane rawuh ing dunia iki. Yo iku, Yesus sing wis njelma dadi manusia. Yesus ngalami kesusahan, kesengsaraan, koyo kita uga. Sanajan koyo ngonon, Yesus belisok ngelakoni dosa. Tapi Yesus wis ngalami sengsara akeh pisan, sampai tekan wafate ing kayu salib, kanggo nebusi dosa manusia. Yaiku dosa nira, lan dosa ningsun uga. Waktu Yesus wafat, iblis ngira yang Yesus wis dikalahaken, tapi beli kaya konon nyatane. Sebab telung dina sawise wafat, Yesus tangi maning ning kamatian ngilangaken sakabehing kuasa dosa lan kuasa iblis. Ing sawijining dina Allah arep ngukum iblis, janjingaken neraka karo sakabehing setan-setan lan wong kang dosa.
Apa neraka iku?
Neraka iku geni sing gedhe pisan. Saka tempat iku kita beli bisa njaluk tulung karo Allah kang maha murah supaya bisa selamat maning.
Apa sing mesti isu lakon supaya wedi karo Allah?
Sira mesti nurut perintah Allah. Pengen isu uga wedi karo setan-setan. Apa maning isu wedi pisan karana dosa. Tapi ing sawijining dina isu wis percaya karo Gusti Yesus. Sebab sing ngilangaken dosa lan wedi iku cuman Gusti Yesus bae. Sekian isun kebek kesenangan lan kesukaan lan beli wedi maning karo setan-setan. Gusti Yesus gelem dadi juru selamat sirauka. Sebab iku percaya dan terima Gusti Yesus dadi juru selamat kira. Nabi Sulaiman nantika mengkenen, wong sing percaya karo awak dedere, iku satemene bodoh. Apa bisa untuk garuda netes metu dadi manuk dara? Apa bisa biteri metu uwe dadi anggur? Beli bisa babar pisan. Kalau kuen uga hati ning manusia, beli bisa ngetokakan kelakuan utawa pikiran sing suci. Sebab hati ning manusia kebek kejahatan lan dosa. Lamun sira beli percaya dan kaya mengkonon, takonana bae maring awak sedere. Priben yang pikiran isun kabeh sing disimpen ning ati ning sun iku dinyatakaken karo wong sejen, tentu dadi isin sebab dosa-dosa iku. Lamun kaya mengkonon, yang nembe ngadepi manusia bae, kepriben maning yang ngadepi Allah Ta'ala, kang maha suci dan maha adil. Apa bisa keadilan sing sempurna ngilangaken dosa? Apa bisa kesucian sing sempurna menjalari wong sing dosa parek karo Allah? Beli bisa babar pisan. Nabi Sulaiman wis ngandika mengkene. Lantaran Allah arep nggawa sakabehing kelakuan wong ngadep hakim dan uga sakabehing perkara sing lumbetake. Siji-sijine wong mesti ngadep Allah ing dina kiamat dan sakabehing dosa arep dihukum secara adil. Ing dalam kitab Injil, ana tulisan mengkenan. Sebab upaya dosa iku maut. Dudu badan bae sing mati, tapi jiwa bakal dipisahkan saka Allah sing salawase. Wong dosa bakal dibuang ing neraka. Tapi lantaran kasih Allah, Allah wis mbukakaken dalan selamat kanggo kita, supaya kita bisa dibebasakan saka kematian sing selawase. Karena kemurahaning Allah, Allah wis murniakaken Isa Al-Masih turun ing dunia iki supaya bisa ngantini kita. Panjenengane rawuh perlu ngilangaken kejahatan kita. Panjenengane wis wafat ing kayu salib iku supaya dosa bisa dihukumaken ing badane panjenengane. Ing waktu kematian Isa Al-Masih, bendu Allah sing kudu tiba ing manusia sing dosa wis diterima ing panjenengane. Sekian kita bisa diampuni Allah secara adil. Sing sapa tobat ngakoni dosa lan percaya karo kurbane Isa Al-Masih bakal beli ketemu karo dina kiamat. Isa Al-Masih wis janji mengkenen. Ing sabenere ingsun ngendika karo sira, sing sapa ngrungokaken panjenengan ingsun lan percaya karo kang utus ingsun, oleh urip langgeng lan beli mancing dalam hukuman, tapi wong iku wis ngalih saka mati dadi urip. Yang kita njaluk tulung karo Isa Al-Masih, turu selamat wong kang dosa, cara tulus ikhlas, panjenengane tentu mirengaken. Sing sawijining dina Sabtu, ana wong pijak njagong njaluk sedekah ing kota Yerusalem. Wong iku krungu ana wong sing ngomong mengkene, "Tuan, sapa sing nglakoni dosa nganti wong iku pijak saka laire?" Gusti Yesus njawab, "Dudu wong iki utawa wong tuane sing nggawe dosa, tapi dereke pijak supaya kasugihane Allah dinyatakaken karo dereke. Salawase, insun ana ing alam dunia iki, insun iki badaning dunia." Sawise iku, Gusti Yesus nempelaken lemah teles ning matane wong pijak mau, karo ngandikane, "Wis lunga sira, basuhan ing balong." Wong pijak mau lunga ing balong, basuh matane, nuli balik maning, lan matane dadi melek. Tumuli wong-wong sakampunge kandha karo kebekanehan, apa wong iki sing jagong jaluk sedekah ika? Dheweke ngomong, "Bener, yaiku isin." Nuli wong iku digawaning wong-wong tua Yahudi. Nuli wong-wong tua iku takon karo dheweke, "Kepriben bisae dadi melek maning?" Nuli wong iku critraning wong-wong tua Yahudi, "Wong sing arane Yesus nempelaken lemah teles ning mataning sun, lan sun kumbah nuli bisa ndeleng." Tumuli ana wong-wong tua sing kandha, "Yesus iku dudu saka Allah, sebab dheweke beli nurut hukum dina Sabtu." Ana uga wong tua sing cerita, "Kepriben wong sing dosa bisa nganakaken tanda sing kaya konon?" Wong-wong mau takon karo wong sing melek, "Apa omongan ngenai Yesus?" Nuli jawabe, "Panjenengane nabi." Wong-wong mau beli seneng dan ngomong, "Hormati Allah, kita iki ngerti yen Yesus iku wong sing dosa." Nuli jawabe, "Apa wong iku wong dosa, Yesus beli ngerti. Tapi, sawijining perkara wis tak ngerteni, yaiku pengen Yesus pisek, dan sekian wis ngelek." Nuli wong-wong mau ngomong maning, "Kepriben bisa melecahkan mata nira?" Tumuli jawabe, "Apa sebabnya podo kepengen krungu maning? Apa gelem muka pada dadi murid panjenengane?" Nuli wong-wong mau mina karo panjenengane, omongane mangkene, "Sira iki muride, tapi kita muride Musa. Kita iki ngerti yang Allah wis ngendika karo Musa, tapi kita beli ngerti ngenai wong iki. Soka endi tekane?" Jawabe wong mau, "Aneh temen, mangka pada beli ngerti saka endi tekane, panjenengane wis melesakan mata isin. Langka wong sing pernah melakukan kaya mengkenan. Yang Yesus iku dudu saka Allah, beli bisa hindakakan apa-apa." Wong tua iku sawat, nuli wong mau diusir. Sawise krungu ing Yesus yang wong iku wis diusir, maka Yesus ngulati wong iku nuli ngantikane, "Apa sira percaya ing putra Allah?" Jawabe, "Satemene, sapa iku ya Tuan, supaya isun bisa percaya karo panjenengane?" Nuli Gusti Yesus ngantika, "Sira wis weruh panjenengane, lan sing ngantika karo sira iku panjenengane." Nuli kandane, "Ya Gusti, isun percaya." Nuli dheweke sujud nyembah panjenengane, "Kita nuwun supaya Gusti Allah melekakan mata kita, supaya kita weruh yang perkara iku benar."
Mara wong dosa wong cilaka, mara kemring Gusti pamata.
Benar kabare, rupanya kaya wong Kristen ya?
Ya benar, isun wong Kristen, lan isun senang pisan sawise dadi wong Kristen.
Apa mbok lan bapane dudu wong Kristen? Biasane, lamun mbok bapane wong Kristen, anake yo wong Kristen karena kalaire.
Jadi kaya konon, langkah wong sing dadi wong Kristen nganggo cara kaya kuen.
Apa maksude ucapan nira iki? Isin beli ngerti.
Sabenere, akeh wong sing beli ngerti, yen wong beli bisa dadi wong Kristen, lantaran kelahirane, lantaran turunane wong Kristen. Tapi, kita mesti dilahirkan maning, utawa didadekakan maning dadi wong Kristen.
Coba terangkan maning.
Mungkinan dia didadekakan maning artine kelahiran anyar. Dan iku kejadian sing bisa dilakukan ning Allah bae. Iku penting pisan, sebab kabeh wong iku ana dosane, lan jalanaken dosa. Firman Allah, lan perintahe wis dilanggar, lan wong padha nglakokaken dosa. Lantaran mengkonon, kita mati ing dalam roh, senajan badan kita masih urip. Dosa wis misahkan kita saka urip ing Allah. Tapi lamun kita jaluk kauripan anyar, kauripan ing Allah terus baik bisa manjing dengan hati sanubari kita.
Isu senang bisa merumahkan ucapan iku. Coba, cerita akan mani.
Firman Allah nyebutakan, yang badan kita balik jadi lemah maning sawise kita mati, tapi roh kita urip selawase. Jadi, wong sing durung terima uripin Allah, bakal manjing ngalahkan selawase.
Isu wong sing nyekel agama, sering areh-areh karuban, tadi isu beri bisa manjing neraka.
Ah, ada salah paham. Kelakuan bagus, akeh awe-awe, beli bisa ngilangakan bendu Allah karo kita sing dosa. Tetapi, wong sing nolak jalan pembebasan iki, langkah karepan ana dalan sesen. Sebab, kaya konon, dadi penting pisan sadurunge mati dilahirakan maning. Lamun kita dilahirakan maning karena Roh Kudus, kita bakal nerima kauripan langgeng ning swarga.
Sebenarnya, isu pengen nerima urip anyariku. Tidak supaya isu bisa dilahirkan maning.
Supaya kita bisa jadi anak-anak Allah, Gusti Allah wis ngutus putrane sing tunggal tekaning dunia supaya wafat karena dosa-dosa manusia. Gusti Yesus wis nanggung hukuman sampai mati ning kayu salib sing mestine kita sing ngelakoni. Sebab iku urip langgeng diajukaken kanggo karunia ning kabeh wong. Sake wong sing nrima Yesus Kristus bakal diwenehi hak dadi anak-anake Allah. Kepriben kabare, apa sebabe sira nyembeli ayam iku?
Kamu sedekah, sebab anak isu melarat pisan digorani setan. Menurut dukun, ayam iki kanggo sedekah supaya setan beli ganggu, lan anak isun bisa waras.
Apa sira beli ngerti yang Allah iku sing nguasai setan? Allah iku kang maha suci, maha kuasa lan maha murah. Beli susah beti karo setan, kita mesti taat karo Allah kang kuasa.
Tapi, namun kita beli nurut karo setan iku, mengko diamuk. Apa kita beri beti?
Coba rumahkan sing bener. Lamun kita taat karo Allah bae, setan iku beli bisa nindakaken apa-apa karo kita.
Allah iku beri paham karo soal-soal kita. Tapi setan-setan iku campur karo urusan sing ngenai urip kita sedina dimane.
Iku keliru. Allah tetap uga ngerui soal urip kita. Dan Allah ngerui kabeh keanan dosa dan kekhawatiran kita. Karena iku, Allah ngutus putrane rawuh ing dunia iki. Yo iku, Yesus sing wis njelma dadi manusia. Yesus ngalami kesusahan, kesengsaraan, koyo kita uga. Senajan koyo ngonon, Yesus beli sok ngelakoni dosa. Tapi Yesus wis ngalami sengsara akhir pisan, sampai tekan wafate ing kayu salib, kanggo nebusi dosa manusia. Yaiku dosa nira lan dosa ning semoga. Waktu Yesus wafat, iblis ngira yang Yesus wis dikalahaken. Tapi beli kaya konon nyatane. Sebab telung dina sawise wafat, Yesus tangi maning ning kematian ngilangaken sakabehing kuasa dosa lan kuasa iblis. Ing sawijining dina, Allah arep ngukum iblis, dianjingaken neraka karo sakabehing setan-setan lan wong kang dosa.
Apa neraka iku?
Neraka iku geni sing gede pisan. Saka tempat iku kita beli pisan jaluk tulung karo Allah kang maha murah supaya bisa selamat maning.
Apa sih mesti isul lakoni supaya lebih karo Allah?
Siram mesti nurut perintah Allah. Kemudian isim uga wedi karo setan-setan. Apa maning isim wedi pisan karana dosa. Tapi ing sawijining dina isim wis percaya karo Gusti Yesus. Sebab sing ilangaken dosa lan wedi iku cuman Gusti Yesus bae. Sekian isim kebek kesenangan lan kesukaan lan beli wedi maning karo setan-setan. Gusti Yesus gelem dadi juru selamat sirauka. Sebab iku percaya dan terima Gusti Yesus dadi juru selamat kira. Nabi Sulaiman ngandika mengkenen, wong sing percaya karo awak kederek, iku satemene bodoh. Apa bisa untuk Garuda netes metu dadi manuk dara? Apa bisa witeri metu uwe dadi anggur? Beli bisa gagar pisang. Kalau kuen uga atining manusia, beli pisang ngetokakan kelakuan utawa pikiran sing suci. Sebab atining manusia kebek kejahatan lan dosa. Lamun sira beli percaya yang kaya mengkonon, tak konon abai maring awak kederet. Priben yang pikiran sun kabeh sing disimpan ning atining sun iku dinyatakakan karo wong sejen. Tentu jadi izin sebab dosa-dosa iku. Lamun kaya mengkonon, yang nembe ngadepi manusia bae, kepriben maning yang ngadepi Allah Ta'ala, kang maha suci dan maha adil. Apa bisa keadilan sing sempurna ngilangaken dosa? Apa bisa kesucian sing sempurna ndalari wong sing dosa parek karo Allah? Beli bisa babar pisan. Nabi Sulaiman ngandika mengkenen. Lantaran Allah arep nggawa sakabehing kelakuan wong ngadep hakim dan uga sakabehing perkara sing dumbetake. Siji-siji ning wong mesti ngadep Allah ing dina kiamat dan sakabehing dosa arep dihukum secara adil. Ing dalam kitab Injil ana tulisan mengkenen. Sebab upaya dosa iku maut. Dudu badan bae sing mati. Tapi jiwa bakal dipisahkan saka Allah yang salawase. Wong dosa bakal dibuang ing neraka. Tapi lantaran kasih Allah, Allah wis mbukakaken dalan selamat kanggo kita, supaya kita bisa dibebasakan saka kematian sing salawase. Karena kemurahan ing Allah, Allah wis murniakaken Isa Al-Masih turun ing dunia iki, supaya bisa ngantini kita. Panjenengane rawuh perlu ngilangaken kejahatan kita. Panjenengane wis wafat ing kayu salib iku supaya dosa bisa dihukumaken ing badane panjenengane. Ing waktu kematian Isa Al-Masih, bendu Allah sing kudu tiba ing manusia sing dosa wis diterima ing panjenengane. Sekian kita bisa diampuni Allah secara adil. Sing sapa tobat ngelakoni dosa lan percaya karo korbane Isa Al-Masih bakal beli ketemu karo dina kiamat. Isa Al-Masih wis janji mengkenen. Ing sabenere ing sun ngendika karo sira, sing sapa ngrungokaken panjenengan ing sun lan percaya karo kang utus ing sun oleh urip langgeng lan beli manjing dalam hukuman, tapi wong iku wis ngalih saka mati jadi urip. Yang kita njaluk tulung karo Isa Al-Masih juru selamat wong kang dosa cara tulus ikhlas, panjenengane tentu mirengaken. Ing sawijining dina Sabtu ana wong picek njagong njaluk sedekah ing kota Yerusalem. Wong iku krungu ana wong sing ngomong mengkene, "Tuan, apa sing nglakoni dosa nanti wong iku picek sekelahire?" Gusti Yesus menjawab, "Dudu wong iki utawa wong tuane sing nggawe dosa, tapi dereke picek supaya kasugihane Allah dinyatakaken karo dereke. Salawase ingsun ana ing alam dunia iki, ingsun iki badaning dunia." Sawise iku, Gusti Yesus nempelaken lemah teles ning matane wong pijak mau. Karo ngandikane, "Wis lunga sira, basuh ing balong." Wong pijak mau lunga ing balong, basuh matane, nuli balik maning, lan matane dadi melek. Tumuli wong-wong sakampunge kandha karo kepekanehan, apa wong iki sing jagong jaluk sedekah ika? Dheweke ngomong, "Bener, ya iku isin." Muli wong iku digawaning wong-wong tua Yahudi. Muli wong-wong tua iku takon karo dheweke, kepriben bisae dadi melek maning. Muli wong iku critaning wong-wong tua Yahudi. Wong sing arane Yesus nempelaken lemah teles ning matane sing lan sing kumbah nuli bisa ndeleng. Tumuli ana wong-wong tua sing kandha, Yesus iku dudu saka Allah. Sebab dheweke beli nurut hukum dina Sabtu. Ana uga wong tua sing cerita, kepriben wong sing dosa bisa nganakaken tanda sing kaya konon? Wong-wong mau takon karo wong sing melek. Apa omongan ira ngenai Yesus? Nuli jawabe, panjenengane nabi. Wong-wong mau beli seneng, lan ngomong, "Hormati Allah, kita iki ngerti yen Yesus iku wong sing dosa." Nuli jawabe, "Apa wong iku wong dosa, Yesus beli ngerti. Tapi, kami jeneng perkara wis tak ngerti ni, yaiku kengian Yesus pisen pisek, lan sekalian wis melek." Nuli wong-wong mau ngomong maning, "Kepriben bisane melekatkan mata nira?" Tumuli jawabe, "Apa sebabe pada kepengen kerungu maning? Apa gelem muka pada dadi muridnya panjenengane?" Nuli wong-wong mau mina karo panjenengane. Omongane mengkene, "Sira iki muridnya, tapi kita muridnya Musa. Kita iki ngerti yang Allah wis ngendika karo Musa. Tapi kita beli ngerti mengenai wong iki. Sebab ndi tekane?" Jawab wong mau, "Aneh temen. Mangka pada beli ngerti sebab ndi tekane? Panjenengane wis melekaken mata isun. Langkah wong sing pernah melakukakan kaya mengkene. Yang Yesus iku dudu saka Allah, beli bisa nindakakan apa-apa." Wong tua iku sawat, nuli wong mau diusir. Sawise krungu ing Yesus yen wong iku wis diusir, maka Yesus ngulati wong iku nuli ngandikane, "Apa sira percaya ing putra Allah?" Jawabe, "Satemene, sapa iku ya Tuhan, supaya isun bisa percaya karo panjenengane?" Nuli Gusti Yesus ngandika, "Sira wis weruh panjenengane, lan sing ngandika karo sira iku panjenengane." Nuli kandane, "Ya Gusti, isin percaya." Nuli dheweke sujud nyembah panjenengane. "Kita nyuwun supaya Gusti Allah melekakan mata kita, supaya kita weruh yang perkara iku benar."